kun ajatellaan eteläsuomalaisia ja suomalaisia metsiä yleisesti, niin kaikissa metsissähän on luonnonarvoja. Et meillä on onnellinen tilanne luonnon näkökulmasta se, että Suomessa tämä metsätalouskin perustuu näihin luontaisiin puulajeihin, mäntyyn, kuuseen ja koivuun, ja sitä kautta tämmöinen suhteellisen tavallinenkin suomalainen talouskäyttöön varattu metsä on tyypillisimmillään ympäristö, missä viihtyy nämä luontaiset metsälajit. Jos me ajatellaan luonnonarvojen säilyttämistä ja edistämistä, niin kahdella tapaa metsänomistaja voi metsänsä luonnonarvoja turvata. Toinen tie on huolehtia sitä osana tätä metsien hoitoa ja käyttöä niillä alueilla, jotka on ja säilyy talouskäytössä. Ja sitten toinen vaihtoehto on tavalla tai toisella suojella, laittaa metsäkohde sivuun metsätaloustoimenpiteiltä.
No tämmöinen paikka esimerkiksi nyt, missä me olemme, niin miten sitten, jos ei ole varsinainen tämmöinen luontoasiantuntija, niin pystyy niin kuin arvioimaan, että onko jotain säilytettävää. Tämä on tämmöistä sekametsätyyppiä tässä. Tässä on haapaakin, mutta aika nuorta. Mutta sitten tuolla oli isompaa, järempää kuusikkoa ja muutama vanha mänty.
Ei metsänomistajan tarvitse, eikä edes metsäammattilaisen tarvitse tuntea tuhansia eri lajeja, joista suurin osa on vieläpä pieniä hyönteisiä, muita selkärangattomia ja sieniä. Kiinnittämällä huomiota tämmöisiin isoihin asioihin, kuten siihen, että onko lahoavaa puustoa vai ei, onko pystyyn kuolleita puita tai maassa makaavia runkoja. Se on yksi tämmöinen keskeinen elementti ja suurin luonnontilaisten metsien ja talousmetsien välinen ero tällä hetkellä. Puulajisuhteet, mitä puulajeja sieltä löytyy, onko männynkuusen ja koivun lisäksi haapaa, raitaa, jaloja, lehtipuita. Ja sitten jos mennään tuonne maaperän puolelle, minkälainen se maaperä on, onko siellä mustikkaa ja puolukkaa vai onko niiden sijaan sitten korkeampaa ruohoheinäkasvillisuutta. Ja kastuuko kenkä tai saapas, eli ollaanko jossakin suon puolella. Et ihan tämmöiset jokamiehen keinot havainnoida metsäluontoa kyllä auttaa myös muodostamaan peruskäsityksen siitä, että onko metsässä keskimääräistä enemmän sitten luonnonarvoja vai ei.
Entä tommonen asia, kun metsän tavallaan semmoinen historia ja hoitohistoria tai käyttöhistoria, ja voiko siitä saada jotain merkkejä tai tietoja helposti, että olisiko siinä kuitenkin tämmöistä luonnontilaisen metsän kehityksen piirteitä, ja se on saanut aika vapaasti kasvaa.
No Etelä-Suomessahan intensiivinen metsätalouden historia on takana. Metsien käytön historia on pitkä, ja se on ollut intensiivistä, että tämmöiset metsien rakennepiirteet, lahopuun, järeän runkolahopuun määrä ja laatu ja puulajisuhteet, niin ne on kaksi semmoista helposti havaittavaa elementtiä, missä ei tarvitse hirveästi miettiä sitä metsän historiaa suoraan. Totuus kuitenkin on, että aika lyhyelläkin aikavälillä nyt näihin eteläsuomalaisiin talousmetsiin on saatu muodostumaan tätä lahopuuta lisää. Lahopuun määrä on Etelä-Suomessa kasvamassa, koska ohjeisto on muuttunut metsänhoidossa ympäristön kannalta parempaan suuntaan. Ja myöskin nämä puulajisuhteet on monipuolistumassa. Enää ei suosita edes metsänhoidollisesta näkökulmasta tämmöistä monokulttuuria, vaan havumetsäänkin halutaan lehtipuuta sekaan.
Me ollaan tässä nyt närhien ja lentokoneen melun ristitulessa melkein, ja ääntä kuuluu. Mutta jos katsot tätä paikkaa vielä, niin onko tässä nyt nähtävissä jotain semmoisia niin kuin luontaisen kehityksen piirteitä tässä metsässä, vai miten nyt arvioisit ihan karkeasti tämmöistä paikkaa, missä tosiaan puulajeja on paljon ja puitten tämä ikähaitarikin on aika suuri.
Tämä on monipuolinen kohde, missä puuston monipuolisuus näkyy, että tässä on mäntyä, kuusta, koivua, haapaa, pihlajaa, raitaa.
Entäs ikäjakauma?
Ja ikäjakaumakin on sitten, että on ihan nuoresta tuonne lähes tommoseen kilpikarnaseen mäntyyn, niin tässä on tämmöistä eri rakenteista puuston rakenne. Sitten pistää silmään nuo pystyyn kuolleet kuuset. Taitaa olla pohjantikan syönnös jälkeenkin tuossa.
Aha, joo. Semmoisia tietysti, jos näkee jotain merkkejä niin kuin eläimistöstä ja pystyy ne tunnistamaan, niin se on varmaan tietysti apu. Mitä voi sitten tehdä, että sanotaan tämmöinen paikka, yksityinen metsänomistaja, hän ajattelee, että oi, tässä olisi nyt jotain ehkä säilytettävää tai suojeltavaakin, niin miten hän voi sitten edetä tässä asiassa? Pitäisikö kutsua joku tarkemmin inventoimaan tämä paikka vai?
Monta asiaa voi tehdä. Kyllä ensimmäisenä tulee mieleen, että jos on kovin vanhat metsänhoidon ohjeet käytössä, niin päivittää ne myös omalla kohdaltaan. Ja silloin meiltä löytyy siihen asiantuntija-apua. Että nämä uudet ohjeet, missä suositaan lehtipuuta, harvanlukuisia lehtipuita puulajeina, joita sitten säästöpuina jätetään, ja jossa jo taimikonhoitovaiheessa lainausmerkissä valmennetaan sitä metsää siihen, että se on aikaisempaa monipuolisempi. Ja tässä on nyt kyseessä tilanne, että se metsä säilyy talouskäytössä, ja puhutaan niin kuin luonnonarvoista, monimuutosarvoista siinä talousmetsässä, mikä ei välttämättä ollenkaan sitten pois, jos metsänomistukseen on edelleen se puuntuotannollinen ja taloudellinen intressi. Että siinä on hyvin paljon tehtävissä niin, että puutulot ovat edelleen läsnä siinä metsänomistuksen tavoitelistalla.
Entä sitten, jos vaikkapa löytyisi jotain tämmöisiä ihan metsälakikohteita tai jotenkin arvokkaita, erityisen arvokkaita pienkohteita, ja ne olisi ihan suojelun arvoisia sellaisena jätettäväksi tavallaan koskemattomaksi, niin mitä silloin voi tehdä?
Joo, no silloin kun vastassa on lainsäädäntö tai sertifiointikriteerit, niin silloinhan tietysti toimitaan niiden säännösten puitteissa ja lain edessä noudatetaan lakia. Jos on sitten tämmöinen tihentymä, tämmöisiä pienialaisia suojelukohteita erilaista, varsinkin metsälaista, ja on myöskin muita arvoja, niin silloin yhtenä vaihtoehtona on tarkastella sitä tämmöisenä laajempana suojelukohteena, missä yhdistetään sitten arvokohde, tihentymä, ja silloin metsäkeskusten kautta voi olla mahdollista saada sitten ympäristötukea ja päästä tämmöisiin määräaikaisiin rauhoituksiin tai sitten ympäristö- tai ELY-keskusten kautta sitten muihin ratkaisuihin suojelumielessä.
Tarkoitatko tällä ihan tämmöisiä metsoratkaisuja myös?
No silloin ollaan ihan metsoratkaisujen kanssa tekemisissä, ja silloin toimitaan tietysti metsoohjelman puitteissa ja näiden luonnonsuojelullisten kriteerien kautta niitä kohteita sitten tarkastellaan siinä prosessissa.
Ja metso tosiaan ei tarkoita yksinomaan sitä, että pitäisi myydä tämä kohde valtiolle, vaan siinä on paljon muita joustavampia vaihtoehtoja olemassa.
No kyllä tänä päivänä se kokonaisuus on sillä tavalla metsänomistajan kannalta hyvä, että ei esimerkiksi tarvitse välttämättä luopua siitä metsänomistuksestaan, jos haluaa tämmöisen suojeluratkaisun tehdä. Eli siinä on vaihtoehtona pitää se omistus itsellään, ja myöskin sitten pysyvät ratkaisuthan on aina pysyviä, ja sillä tavalla jokaiselle meistä usein isoja asioita, että sitten voi myöskin miettiä tämmöistä määräaikaista suojeluratkaisua ja sen vaihtoehtoa.
No entä mainitsit tuon metsäkeskusten kautta, voisi myöskin tämmöistä tavallaan, jos ei ole ihan niin arvokkaista paikoista kyse, niin edistää asiaa. Miten se käytännössä tapahtuisi?
Metsäkeskusten kautta on mahdollista saada tämmöistä ympäristötukea, missä sitten karkeasti noin kolmasosa puuston arvosta tyylisellä taloudellisella korvauksella voi määräajaksi 10 vuotta rauhoittaa jonkun tietyn kohteen. Se oma metsä tarjoaa mahdottoman paljon erilaisia palveluita tai tuotteita tai asioita. Et jokainen metsä on semmoinen mahdollisuuksien aarreaitta, missä on hurjan paljon mahdollisuuksia niin, että voi säilyttää ne perinteiset puun myyntituloihin, puuntuotantoon liittyvät tavoitteensa metsänomistuksessa, mutta siihen on pienillä hienosäädöillä ja tietotaidon mukaan tuomalla niin yhdistettävissä kovin paljon muutakin, mikä voi sitten liittyä marjastukseen, sienestykseen, riistalintujen hyvinvointiin, vesien suojeluun pienessä tai laajemmassa mittakaavassa. Metsä voi olla ihan mielenkiintoistakin tarkastella hiilenkierronkin näkökulmasta, ja unohtamatta tietysti näitä monimuotoisuusarvojakaan.